Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave.
Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Alois Nebel je kreslená románová trilogie, která vycházela od roku 2005 v časopisech Reflex a Respekt. V dílech Bílý potok, Hlavní nádraží a Zlaté hory pak také knižně. V hlavní roli tohoto železničního blues, jak komiks nazývají autoři, vystupuje lyrický Alois Nebel, pracující celý život na Jesenicku u dráhy. Do filmové podoby příběh převedl rotoskopicky Tomáš Luňák, absolvent filmové školy ve Zlíně a FAMU v Praze. Mimo jiné autor videoklipů pro The Ecstasy of Santa Risa, Scafford T, Priznic a Hír. Alois Nebel je kreslená románová trilogie, která vycházela od...
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Odpolední session Rádia Wave a dnešní rozhovor. Naším dnešním hostem je Tomáš Luňák. Ahoj.
Ahoj.
Budeme mluvit samozřejmě o filmu Alois Nebel. Když se člověk podívá do kinoprogramu, je tam Alois Nebel. Když se podívá do programu galerii, tak je tam výstava k filmu Alois Nebel. Když se podívá třeba do programu archy, tak je tam křest soundtracku k filmu Alois Nebel. Když se podívá na obálku v časopisu Full Moon, je tam Alois Nebel a tak nějak už... Mi to připadá, že je těsně po premiéře, ale už tak jakoby přenéblováno. Jak to má sám režisér?
No, jako já furt jsem v takovém rychlíku, jo, takže já samozřejmě vím, že je přenéblováno, jako pro mě je přenéblováno také, ale ono to prostě, spousta těch věcí jako vznikala stejně dlouho jako ten film a spousta těch věcí, které třeba teďkom jako vychází na povrch, vznikaly hodně... samovolně a takovou jako iniciativou různých lidí, takže to, že se to teďkom soustředí okolo té premiéry, je to samozřejmě jako marketingově jako dané, že se ty věci takhle nějakým způsobem jako zhlukují, ale já jsem třeba jako osobně rád, že okolo toho filmu vznikají i jiné věci, že prostě jako najednou vznikne výstava fotografií z natáčení, jako z natáčení filmu, který je vlastně kreslený zrovna dneska jako vernisáž, takže pro mě tohle je třeba jako hrozně jako příjemné, že ten film není jenom film, ale že jako nám pomohl jako vzniknout dalším věcem.
Kdy ty jsi měl poprvé v ruce komiks Alois Nebel?
No, já jsem ho měl poprvé, nevím, jestli jsem byl přímo na křtu, nebo jsem ho potom dostal od vlastně Jaromíra Švejdíka. Takže to bylo v roce 2003.
A co jsi mu říkal tenkrát? Jaká byla první reakce?
Jako, to, já si vůbec jako nespomínám tady tohleto, jakože já vím, že jsme se o tom bavili i výrazně jako dřív, jo, že vlastně jako s Jaromírem jsme v roku 2001 dělali úplně jako náhodou, jsem vlastně byl oslovený na videoklip pro ně a od té doby jako nějakým způsobem ta spolupráce trvala, já jsem věděl, že on mimo storyboardy, které jako kreslil jako vlastně pro Výdělek, tak chystají jako tenhle ten komiks, takže já jsem o tom nějakým způsobem věděl. Nevím, jestli jsem jako viděl ilustrace nebo tohleto, ale pamatuju si, jako, že to nebylo takové, jako, že prostě člověk to najednou spatří, jo, že to jako vždycky člověk je postupně připravován, že něco takového vzniká a pak má radost z toho, že vlastně vznikla tahleta věc. No.
Já jsem se ke komiksu Alois Nebel dostal právě až v situaci, kdy už měl určitou pověst, byl pro leckoho známý minimálně v tom menším komiksovém českém rybníku. Pro někoho měl možná až takový lehce kultovní status, jakkoliv je to nadužívané slovo. A když jsem jim listoval, tak ne, že bych byl úplně zklamaný, ale za zavřením toho komiksu pro mě zůstávala takové jako pokrčení ramen, že jsem si říkal, docela pěkný, no ale co jako? Nebo tak? Když jsem šel do kina potom, tak jsem byl hlavně zvědavý na to, jestli film dokáže překročit některé limity, které podle mě měl ten komiks. Tak otázka pro tebe zní i tak, jestli jsi viděl nějaké limity v tom komiksu, něco, čemu by ses chtěl vyhnout, něco, co by si chtěl zlepšit do filmové podoby.
Já už to teďko můžu říct, ale já jsem vlastně ten komiks nikdy celý nečetl. A jako já, to není jako opravdu prostě nějaká, jako není nic, jakože proti autorům, jo, nebo prostě jako nechci, aby to jako znělo jako špatně, ale mně se vlastně to nikdy nepodařilo jako přečíst celé, jako já jsem to samozřejmě dostával po těch dílech a ono opravdu těch věcí, jako které existují a které jsou, jako je strašná spousta a já třeba teďkom, jako jak je to strašný fofr okolo té premiéry, jako jsem teďkom jsem měl tramvaj a říkal jsem si, že už jsem dlouho nečetl knížku vlastně, takže jako opravdu já, co se týče toho komiksu, tak já už jsem byl potom opravdu přizvaný na to, aby jsme adaptovali ten komiks do filmu a to, on je to trošku jiná disciplína, takže já jsem se jako snažil spíš soustředit na to, co píšeme pro ten film a ne pro to, co je vlastně v tom komiksu.
A dokážeš, i když jsi nepřečetl tu trilogii celou, říct, v čem je jiný Krobotův Alois Nebel než knižní kreslený Alois Nebel?
A tak já si myslím, že to je jako věc, která už nějak jako je v povědomí a je to věc, která je jasná a ten náš hrdina je trošičku jiný v tom, že míň mluví. A ono opravdu jako ta komiksová postava, vůbec celý ten komiks je hodně literární a je tam hodně používaný vlastně jako literární jazyk Járy Rudiše a je to je vlastně výrazně košatější a my jsme vlastně se snažili u toho filmu jako jít víc na dřeň a dělat z toho trošičku víc western a dělat z toho takový prostě jako severský film. Takže se tam míň jako mluví. Ty věty, které se tam promluví, jsou takové spíš holé. A to taky vznikalo vlastně postupně, jako protože první jako scénář, který byl, tak to ani nebyl scénář, ale to byl vlastně už rovnou storyboard, který dělal Jaromír vlastně s Jaroslavem a ten byl hodně poplatný vlastně tomu komiksu. A byl, ten vlastně nebyl, zůstával ještě opravdu takový ten vypravěč historek. Jo. Teď je to vlastně v tom našem filmu, je to výrazně víc takový pozorovatel a zároveň takové médium, který prostě jako saje tu energii toho kraje. A takže vlastně dostat se od tohoto jako skoro až vlastně jako hrabalovského jako hanti směrem, který k tomuto vlastně jako hodně strohému a stručnému jako Néblovi, který je u nás ve filmu, to byly 2 roky práce na scénáři, jo, takže opravdu tam ten postup je a ono jako jedna věc je adaptovat komiks a druhá věc je napsat scénář, no, takže prostě ten souboj tam byl a samozřejmě, že nevždy jako to bylo příjemné, ale jako je to teď je to prostě už jako tak, jak to je a my furt prostě jako spolu kamarádíme, jdeme na pivo, takže to je dobře.
A jak jste se rozhodli pro Rotrovou a Neckáře? Jak jste se rozhodovali o tom, že zvuk filmu bude díky tomu přece jenom mnohem víc retro?
No, my jsme jako na začátku, když se píše scénář, nebo když se vlastně začíná psát, tak se píšou takové charakteristiky postav. A my jsme vlastně k postavě Květy si napsali, že má ráda Neckáře, jako nebo poslouchá jeho písničky. Potom jsme ještě umístili, jako tam, když si lidi se na to půjdou podívat a všimnou si toho, tak ona má na těch záchodkách, na tom hlaváku za sebou plakát, kde je Václav Neckář. A tohle to bylo natáčení a věci před natáčením. A pak jsme začali řešit zvukovou stopu a já jsem si přál, aby ten hlavní, to hlavní nádraží, které je trošičku odjinud, je to jiný, jako jiná část filmu, ale v rámci adaptace komiksu tam nechtěla, aby tam zůstala zachována. A chtěla jsem to, aby to bylo výrazně víc takové jako civilizační, jako aby tam nebyla moc scénická hudba, aby tam spíš zněly věci z rádií. A začali jsme přemýšlet, jak ty rádia naplnit. A Jaromír Švejdík už měl naskládané některé písničky a přemýšleli jsme nad tím, že by to zaspíval někdo jiný. A hned tady k této půlnoční nás napadlo jako první, že by to mohlo být Václavnická, že to je taková ta titulní písnička k té Květě, ona ho má ráda. Samozřejmě, že jsme věděli a je to jako zároveň trošku podsta, že to je hrma zastřeslovaných vlaků a že to je ten další nádražácký film. Tak jsme oslovili Václava Neckáře, jestli by do toho nešel a on se vlastně jako velice rád jako zúčastnil nahrávání a další vlastně práce na tom.
Samozřejmě, že klíčová věc pro styl celého filmu je technologie, kterou je film převedený z původních nafilmovaných záběrů do víceméně animované podoby. Ale kromě toho, že film byl překreslený do animované podoby, tak jste potom propouštěli vlastně ten reálný obraz, ten fotograficky věrný obraz do toho naanimovaného záběru. Jak celé tohle probíhalo? Je to originální postup, nebo jste se inspirovali, myslím teď u tohohle propouštění původního nafilmovaného materiálu, někde jinde?
my jsme na to přišli nějak, jako, ale já nedokážu říct, jako ono to opravdu kdekoliv může někdo jako použít jako mimo nás, jo, nebo to třeba i bylo, já jsme to nevěděli, my jsme si hluboko před tím samotným natáčením udělali takový minutový test, ve kterém už hrál tehdy Miroslav Krobot. A my jsme před tímhletím testem si mysleli, že ten film bude podobně jako komiks, jenom černá a bílá. A když jsme viděli ty první náznaky toho testu, tak jsme zjišťovali, že ta černá a bílá je najednou hrozně jako moc jako konkrétní a že se nám tam ztrácí kontury, že se tam ztrácí charakteristiky jako dne, jo, že vlastně během toho filmu rozeznávat, co je noc a co je den, tak tam najednou vznikají problémy. A začali jsme do toho na začátku trošičku proti vůli jako Jaromíra, pak jsme to samozřejmě jako konzultovali a přistoupili jsme na to pouštět Shadow, což v tom komiksu není, jo, že tam je ten jako posun proti tomu té stylizaci toho komiksu, který je jenom čistě černý a bílý. My začali pouštět Shadow do postav a začali jsme propouštět Reál. A byla věc, jako, že nám najednou začal vznikat takový zvláštní jako prostor, protože ta postava je čistě dělaná rotoskopií, ale najednou to pozadí, které je překreslené, do toho jsou propouštěné převážně jako reálné struktury. Ale tam vznikl takový najednou, že to mělo plasticitu a že vlastně jsme cítili, že tam je prostor, že to není prostě čistě 2D, úplně jako tvrdá kresba. Takže to začalo fakt vznikat během toho testu, který byl rok a půl před samotným natáčením.
Zároveň to v sobě ale skýtá možná trochu problémy v tom, že když je něco v pozadí záběru a třeba odejde postava, která je v popředí, tak se jakoby prokreslí najednou ten materiál, který vystoupí dopředu. Vlastně se ta animační technologie trošku poodhaluje. A nebo když kamera švenkuje po stropě Fantovy kavárny, tak mám téměř pocit reálného záběru, protože je to natolik prokreslené, že se tam ta animace vlastně úplně přeleje do fotograficky verného obrazu.
No a já si myslím, že to je ale plus, jo, že to opravdu jakože neustále jako balancování na nějaké hraně, že je to jiný svět, ale zároveň to má tu realitu, je to ta realita, která je v pohybu vlastně lidí, je to realita toho prostoru a není to klasický animovaný film, jako je tam najednou jako cítit ta fyzická jako tíha a to, že ty postavy mají určitou váhu a že to prostředí. Pro nás to prostředí bylo důležité v tom, že jsme chtěli, aby to bylo zachycené, jakože takové to oprýskané, jakože se ty věci jako hodně jako rozpadají, že jsou jak ta společnost. Takže my jsme vlastně rádi, že jsme jako na tohle to nějakým způsobem jako přistoupili, že jsme do toho šli a že to furt balancuje, že člověk jako opravdu neví, i když jako je v nějakém světě, který zná, tak ho vlastně nezná.
V souvislosti s filmem Alois Nebel byl už mnohokrát připomínaný Valčík s Bašírem, což podle mě je možná skrz animaci věc příbuzná, ale jinak co do příběhu a nějakého klíčového poselství, jestli to takhle můžu říct, věc úplně odlišná. Mě by spíš třeba zajímalo, jestli znáš francouzský film Renesance a co říkáš tam skloubení městského prostředí a animovaného stylu toho filmu, jde o takovou krimi dost noárově zabarvenou.
Já jako, my samozřejmě jako sledujeme jako všechny tyhle ty filmy, které vznikaly v průběhu, když vznikal Alois Nebel, jo, že opravdu Valčík s Bašírem, my jsme měli před natáčení, no vlastně už jsme natáčeli, když šel ven Valčík s Bašírem, Renesance jsme taky viděli a já jsem se na tyhle ty filmy jako bohužel teda díval ze začátku hodně technicky, že jsme opravdu jako zkoumali, jak ty filmy jsou dělané, jak se dá z toho poučit a třeba Renesance tím, že je jako opravdu jako černá a bílá, jako ostrá, tak tam jsme vlastně zjišťovali ty limity, jako jak ten film vypadá na tom plátně, jako jak to vlastně najednou působí, jestli není moc černé, jestli není moc bílá, jako jak vlastně ty kontrasty jako fungují. A já jsem to viděl nejdřív na DVD a pak jsem se na to šel podívat, protože to nám přišlo relativně pozdě, vlastně na chvilku do kina. A v tom kině jsem se jako lekl. Ať se bavíme o té vizuální stránce, nebavíme se o tom příběhu a o těch, že jsem se vlastně lekl těch ploch. Mě se nám hrozně líbily vlastně jako struktury města, ale najednou jak to šlo dohromady jako s tou vlastně hranou akcí, která není hraná, že jo, tak jsem se trošičku lekl a vlastně najednou to začalo být jako gumové a moc to spolu nekorespondovalo. A potom, když se k tomu připojil ten příběh, který je takový, jaký je, tak jako najednou vlastně já jsem z toho kina jako velice rychle odešel a měl jsem toho spíš takovou, jako ten jenom to poučení, že černá a bílá jako za stolik nefungují, jo, že prostě to, co chceme dělat my, a to je ten prostě reál do toho propuštěný a tak dále, že by mohlo být jako víc, nechci říkat jako sexy, ale že by to prostě mohlo fungovat víc a že by mohlo to tolik jako nebýt, jo, jako nebýt do očí, protože opravdu jako pro člověka, který chodí do kina, i když vidí černobílý film, tak zjišťuje, že ten film je, není černobíl, ale převážně šedý. Jo, a ten třeba ten rozdíl proti tomu Nebulově, kde najednou jsou velké plochy černé, takže to může třeba pro někoho působit temně, ale vlastně ten film temný není.
Ne každý debutant debituje filmem za 80 milionů korun. Ne každý debutant při svém celovečerním debutu zkouší novou technologii nebo kombinaci nových technologií. Bál ses třeba v průběhu příprav filmu, v průběhu natáčení nebo i potom těch technologických postprodukcí, že tam něco prostě neklapne, protože s tím tady není dostatek zkušeností, ať už u tebe nebo u kohokoliv, kdo má na starosti klíčové věci v animaci?
No, jako on člověk pochybuje pořád, že během celé té doby, jako co na tom pracuje. Já jsem nikdy nějak jako neměl pochyby o spolupracovnících nebo o lidech, kteří na tom pracují, protože si myslím, že oba dva ty týmy, jak ten tým, který současně toho hraného natáčení, tak ten tým, který to potom animoval, tak jako to byla jako opravdu jako velká skupina jako hodně výjimečných lidí, takže já jim ještě jednou jako děkuji. Takže tam opravdu ty pochyby, jako tam se opravdu řeší pracovní jako záležitosti, takže tam se jako ve spoustě jako momentů jako je to hlavně jako nějakým jako konstruktivní záležitost, nebo je to hledání jako způsobu. A opravdu tím, že to tady u nás nikdo nedělal, tak jako tady není nějak jako moc jako prostě nejde jako pochybovat, nebo jako jde tady prostě maximálně tak jako věřit tomu všemu, že ten film má nějakou energii a že ta energie se jako zúročí. Ale samozřejmě jako ty vnitřní jako boje a vůbec to, jako že se člověk jako něčeho bojí nebo tak, tak to je jako každodenní součástí jako tvorby. A nevím, co k tomu jako dodat. Já prostě jako samozřejmě jako 80 milionů je opravdu jako hodně moc peněz. Ono, když se to přepočte na eura, tak je to něco okolo 3 milionů euro. A když to pak začneme srovnávat jako z rozpočty jako jiných evropských filmů, tak najednou zjistíme, že to není za stolik. Jo, že opravdu je to ta spíš ta dolní hranice jako těch rozpočtů. Když se bavíme o tom třeba o filmu Renaissance, který jsme tady zmiňovali, tak ten film stál 15 milionů euro. Jo, tak opravdu to jsou jako trošičku jako rozdíly. A já samozřejmě jako na české poměry to zní opravdu jako děsivě, nebo jako bude spousta lidí říkat, jako co tam za ty peníze dělali a tak dále, ale my jsme zase dali jako, jako spoustu jako práce, jasně, jako je to vtipné, ale jako myslím si, že máte dva roky jako 20-30 animátorů, kteří vlastně pracují jako a může to někoho inspirovat, nebo ti lidi jako můžou pokračovat dál, takže já jako nemám jako pocit, že bychom něco promrhali, nebo že bychom prostě utráceli, nebo že by se prostě děli věci, které nějak se nevyplácí, nebo jakože, jako samozřejmě, jako, ono se na to těžko odpovídá, protože ty české rozpočty jako se pohybují třeba trošičku někde jinde a zvlášť jako u prvního filmu je to samozřejmě jako spousta peněz, ale když se to fakt zařadí do kontextu, tak je to něco jiného.
Co jste si ve filmu doanimovali, co nebylo natočené?
No, tak my jsme si samozřejmě jako věci doanimovali, jsme si veškeré jako povětrnostní vlivy. To samotné natáčení, jenom jako bych ještě dovysvětlil k té technologii, tak to je vlastně způsob, kdy jsme měli nejdřív hodně natáčení, které bylo blízké klasickému hranému filmu. A to se potom celé jako překreslovalo tak, že se to překreslovalo okýnko po okýnku, že se doanimovávali lidi a my jsme tam celé to natáčení probíhalo převážně ve dne, i když se víc tak polovina filmu odehrává v noci. A bylo to dělané proto, že vlastně všechno to, co se natočilo hrané, přišlo jako podklad pro animaci a bylo jako důležité, aby animátoři do těch postav viděli, aby byly co největší jako kontrasty. A takže my jsme dodělávali všechny deště, všechno sněžení, jako tohle to všechno je dodělávané. Pak jsme samozřejmě jako dodělávali i některé věci, které jsme třeba na tom place jako během toho natáčení třeba i nestihli, jo? Nebo že jsme třeba já sám jsem třeba jako i daboval, nebo jako prostě jsem nechal dotočit svoje ruce jako místo rukou Karla Rodena, protože už jsme Karla neměli, nebo tak, jako je tam spousta takových jako jemných lží, ale on film z principu je jedna velká lež, že jo, on prostě využívá nedokonalosti lidského oka a díky tomu se ty věci pohybují, takže my jsme lhali jenom v rámci žánru.
Ty jsi dnešním hostem odpolední session v pátek, bude hostem Tomáš Dvořák alias Floex, samozřejmě, že k nové desce, k aktuální desce týdne Radia Wave. Vy spolu docela dost spolupracujete, bude nějaká spolupráce týkající se i nové desky, bude nějaký tvůj návrat ke klipové tvorbě?
Já tě trošku popravím, jako my s Tomášem moc nespolupracujeme, my se jako velice dlouho známe, jako tenhle ten klip bude naše teprve druhá spolupráce, on jako vlastně s Jirkou Libánským dělali hudbu k jednomu krátkému filmu, který jsme dělali, teď nevím, jestli loni nebo předloni pro Expo. A já si Tomášovi tvorby jako velice vážím a jsem hrozně rád za to, že nevím, jestli po 9 nebo po 10 letech udělal novou desku a jsme se domluvili, že vytvoříme jako videoklip. Takže já bych teď jako co nejdřív jako chtěl na tom začít pracovat a začínám nad tím jako přemýšlet a čím dřív to bude, tak to bude líp, ale nedokážu teď říct, kdy to vlastně bude.
Jaký je tvůj názor na poválečné události v Sudetech, nejenom na Jesenicku, nejenom tam, kde se odehrává příběh filmu Alois Nebel, nebo v čem máš třeba nějaký vyhraněnější názor a pustil si ho v nějaké podobě třeba i do filmu?
Já si myslím, že co se týče toho všeobecného názoru, tak to je opravdu spíš záležitostí, nebo teď myslím toho politického názoru, tak je to opravdu spíš záležitostí jak vlády české, tak německé. A tam je to na vládním, vlastně jako na vládní úrovni je to uzavřená záležitost. A já sám za sebe jako nechci jako nějak způsobem jako měnit vládní jako rozhodnutí. A celý ten film je spíš o tom kraji, než o těch situacích, které se vlastně jako v tom kraji staly, protože ty situace, ten kraj byl první a ty situace tam teprve nastaly a ty situace ten kraj ovlivnily a my jsme se snažili opravdu jako vyprávět příběh toho kraje a to, co se tam stalo po válce, tak to do toho kraje přineslo jako velice výraznou změnu, jako musíme si uvědomit, že třeba v Jeseníkách nebo v městě Jeseník jako žilo 80% bylo německá jako populace. A najednou, když vlastně jako z toho kraje jako zmizí takové to jako procento jako lidí, tak se tam něco musí stát. Vlastně tam přišli noví lidé a tam nepřicházela převážně jako elita, že tam prostě přišli lidi, kteří tam viděli ty baráky, kteří tam viděli jako... Samozřejmě byli tam jako lidi, kteří šli vlastně budovat novou republiku, kteří jako měli v sobě něco z té první republiky jako a tohleto. Ale tam jako dostala, jako tam přišla veliká jako změna, že jo, a to prostě v tom kraji jako nějakým způsobem se muselo odrazit, že jo, tam prostě jako lidi, kteří neměli kořeny, jako najednou jsou někde jinde a my nejsme migrační jako země, že jo. My jsme jako sice se stále jako během historie posouvali hranice, ale u nás vlastně i v současnosti lidi nejezdí moc za prací, jako zůstávají v těch místech, kde jsou. Takže jako vůbec to, že se tam jako najednou jako vyměnila populace a že tam jako přišly jiné lidé, tak já si myslím, že to je velice jako silné jako téma toho kraje. A nechci opravdu v tom jako řešit žádné politické jako záležitosti, jako opravdu spíš mi šlo, nebo nám šlo jako tam a o to genius loci toho kraje a tohle to povyprávět.
Jaroslav Rudič říká, že to je univerzální příběh hledání života v mlze, Alois Nebel.
No je to vlastně Járová jako věta, je to hodně poetické a pro mě třeba osobně je to víc jako film o tom kraji a je to, jsem to někde jako do preskytu nebo někam napsal, že to je pro mě spíš příběh ráno, kdy ta mlha postupně jako opadává a my můžeme vidět tu krajinu, která je za tou mlhou. Myslím si, že takhle nějak jako putuje i ten film, ale je to o těch hranicích a je to o těch lidech, kteří v tom pohraničí žijí. No. I když teď už vlastně pohraničí neexistuje a vrací se tam život a Ano, to Jesenicko jako přímo jako je vlastně jako Slezsko, že ano, je to vlastně tam ten kraj má, je víc mezinárodní, než se nám jako zdá.
Já bych asi spoustu limitů filmu viděl v té příběhové rovině. A tam, kde je film lirický, tak tam je nejsilnější. Je Alois Nebyl lirický film?
Já si myslím, že jako Alois Nebyl je lirický film. A já opravdu nevím, jako my jsme tady hrozně jako nějakým způsobem furt nadšení z toho, že ten příběh je jako řidký, nebo že ten příběh jako pokulhává za tou výtvarnou jako složkou. My jsme samozřejmě jako během té doby, co jsme ten film dělali, tak my jsme věděli, že, nebo jsme tušili, že se nám všichni budou ptát, že kde je ten příběh, že ta výtvarná složka bude přebíjet. A my jsme celou dobu jako na ten příběh, jako my jsme opravdu mysleli hlavně na příběh a třeba pro mě ten příběh tam je, jako, je a je velice silný, je jenom vyprávěný trošičku jinak. Ono prostě, když si vezmeme princip komiksu, tak i v komiksu ten příběh není v těch obrázcích, které člověk vidí, ale je někde mezi těma obrázkama. A nějak podobně je vyprávěný náš příběh, jako ten příběh není v těch obrazech nebo v těch záběrech, které člověk vidí, ale ten příběh je mezi těma obrazama a je v tom kontrastu. Takže jako jde opravdu jenom spíš jako jít trošičku jako naproti a účastnit se toho promítání nebo účastnit se jako té situace v kině. A pro někoho to může být jako těžké a samozřejmě jako mojí jako roli jako režisera filmu je naladit toho člověka tak, aby se na to vlnu dostal. A ono se to nevždy podaří, ale jako občas se to třeba podařit může.
Já bych se možná takhle neptal, kdyby si nemluvil o tom, že tam byla nějaká snaha posunout původní hrabalovskou změť historek od Jaroslava Rudiště trochu jakoby k westernu. A western to je silný velký příběh, kdežto tady je spíš taková mlhavá současnost, záblesky minulosti, občas akce, která ale téměř nikdy není přímo fyzicky spojená s tím hlavním hrdinou. Proto jako považuji liričnost za tu mnohem silnější polohu.
Ale jako zase na druhou stranu budu oponovat. My jsme od začátku říkali mezi sebou, že jdem točit sudecký western nebo western ze Sudet. A v tom filmu jsou dvě linie. Tam je linie vlastně Aloise Nebla a je tam linie němého. A ta linie němého je čistě westernová jako linie. Když se to jako člověk jako vydestilizuje, tak jako vyčistí a jde si po tomhle tom, že ty linie se jako potkávají a vlastně mezi němým a Neblem tam vzniká jako určitý latentní vztah, nebo určitý jako vztah. Tak ale vůbec jako ty charaktery a ty postavy, to jsou jako westernové archetypy, jo, takže jako ten western tam je, jako samozřejmě v dnešním, jako ten film není čistá žánrovka, ten film jako míchá žánry a ten film pracuje za spoustu věcí, jako třeba jako pro někoho nějakým způsobem nejasně, ale zase můžu nad tím přemýšlet.
Myslím, že bychom v započaté diskuzi mohli klidně ještě dlouho pokračovat. Běžte ale do kina na Alize Nebla, udělejte si názor sami. Hostem dnešní odpolední session byl Tomáš Luňák. Díky za návštěvu tady v Radiu Wave.
Děkuji.